Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Екипата на Радио Слободна Европа ја посети Гостиварската модуларна болница. И таму, како и во Тетовската, се дозволувале посети на ковид пациенти. Од МВР потврдија, системот за попишување и веб страницата на Државниот завод за статистика биле цел на хакерски напади. Од светот анализираме Германија пред избори, кои се фаворитите и кои ќе ја замени Ангела Меркел. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Европската интеграција на Северна Македонија и на регионот не смее да продолжи да се одложува, било заклучено на денешната средба на германската канцеларка Ангела Меркел со македонскиот премиер Зоран Заев во Тирана. Како што соопшти од владината прес-служба на билатералната средба, премиерот Заев ги изнел позициите на Република Северна Македонија во однос на потребата за забрзување на евроинтеграцијските процеси и што побрзо решавање на проблемот со соседна Бугарија. Оттаму додава дека Меркел се согласила со владината делегација, дека ЕУ интеграцијата на регионот и Македонија не смее да продолжи да се одложува и дека постојаниот напредок е нотиран од страна на сите релевантни европски институции. Председателот на Собранието Талат Џаферија прекина 50-та седница пред да биде изгласан низиниот дневен ред и ја презакажа за утре во 12 часот, бидејќи претходно пратениците од опозицијата рекоа дека нема да учествуваат во работата на парламентот, затоа што не беа ставени како точка на дневен ред нивните предлог одлуки за разрешување на министерот за здравство Венко Филипче и неговиот заменик Илир Хасани, а ниту пак од владата беа доставени нивните оставки. Специјалниот пратеник на Европската унија за косовско-српскиот диалог Мирослав Лајчек ќе допатува утре во Косово на разговори во врска со спроведувањето на досегашните договори во рамки на диалогот. Посетата на словачкиот дипломат доаѓа неколку дена по последната рунда разговори во Брисел на ниво на преговарачки тимови на Косово и Србија, по која тој објави дека нема приближување на ставовите од двете страни. Талибанците денеска ја поздравија помошта од 1,2 милијарди долари што меѓународната заедница ја вети за Афганистан и ги повика Соединетите држави да покажат поголема великодушност. Им благодариме и ги поздравуваме преземените мерки од околу 1 милиард американски долари помош и ги повикуваме земјите да продолжат да даваат помош. Сате голема земја и тие треба да покажат дарежливост, изјави Амир Кан Мутаки, вршител на должноста министер за надворешни работи во новата влада на Афганистан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Започнуваме со емисијата. Тетовчани не се единствените во земјава кои ги посетуваат и се грижат за своите роднини позитивни на ковид во инфективните болнички оделенија, иако тоа е строго забрането. Во многу градови низ земјава тивко се одобруваат ваквите посети. Нашата екипа ја посети Гостиварската модуларна болница, а репортажата од таму ја донесува Зорана Гаджовска Спасовска.
Младиот доктор Ген Билали својата специализација по хирургија ја ставил во мирување за да може да помогне во справувањето со наплив на пациенти позитивни на COVID-19 во Гостиварската болница Ферид Мурат. Тој вели дека заедно со неколку колеги се откажале од секојдневните обврски за да им помогнат на колегите во родниот град да се справат со толку голем број на пациенти кои доаѓаат одеднаш. Август беше тежок месец за Гостивар, вели Билали.
То често пати жалосно беше кога ида луѓе кои имаа потреба од болничко лекување, а ние имавме буквално целосниот болнички капацитет полн и преполн, да кажеме, со тоа што дури додадовме кревет и пособи за да можеме на барем уште еден пациент да ја даваме помош.
Жителите на Гостивар кои ги анкетиравме, а кои загубеле член од семејството во битката со коронавирусот, велат дека се незадоволни од условите во Гостиварската болница и сметаат дека во неа нема доволно медицински кадар.
Они су били овде првпат и после одавде они су ишли за Тетов и после 2-3 дана умре.
Ги праќаат одовде Скопје, од Тетово Скопје.
Тетовската опожарена модуларна ковид болница во која загинаа 14 луѓе кој покрена прашањето во јавноста за безбедноста на модуларните болници, но и за почитувањето на болничките правила. Меѓу загинатите имаше две лица кои не биле хоспитализирани, туку биле придружба на пациентите заразени со коронавирусот. Оттука се поставува прашањето дали само во Тетово се прекршуваат протоколите и забраните за посета на пациенти заболени со заразниот вирус COVID-19 при посета на гостиварската болница забележавме пред главниот влез неколку роднини на пациенти кои излегоа од болницата каде што биле придружба на болните од коронавирус. Пред камерата не сакаа да зборуваат за тоа зошто се таму и зошто си го ризикуваат здравјето прекршувајќи ги болничките правила кои го штитат нивното здравје. Но зад камерите велат дека проблемот е во недостигот на кадар во болницата. Пензионерот Бехреден Сулейман, кој поради потешкотии од коронавирусот бил хоспитализиран во гостиварската болница неколку дена, сведочи дека посетите во ковид центарот се дозволени.
Доле ќе се обличаат во нивно одело и ќе укуштат таму по еден.
Докторот Билали признава дека иако посетите и задржувањето подолго со ковид пациенти во болницата не се дозволени, роднините не секогаш го почитуваат тоа правило.
Се случувале злоупотреби, се случувале да влезат низ прозори, се случувале секакви вид настани, но сепак тие биле нешто минимални и не било нешто што да се каже дека е алармам.
Министерот Венко Филипче на пресконференција еден ден по трагичниот настан во Тетово беше децитен дека посети во инфективни оделенија каде што се лечат пациенти со заразни болести се строго забранети.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од Министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа потврдуваат дека до секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика има пристигнато пријави за хакерски напади, една на веб страницата и на системот за попишување на Државниот завод за статистика. Според полицијата, нападите се успешно одбиени. Повеќе на оваа тема од Марија Митевска.
Веб страната на Државниот завод за статистика и системот за попишување биле цел на хакерски напади и отворена истрага, потврдија за Радио Слободна Европа од Министерството за внатрешни работи. Пописот во изминатата недела беше прекината, попишувачите два дена не беа на терен, а во одреден момент, како што тогаш сведочаа извори за Радио Слободна Европа, целосно паднал системот за попишување. Од МВР тврда дека нападите не предизвикале штета. До секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика има пристигнато пријави за DDoS напади на веб страната и системот за попишување на Државниот завод за статистика. Истите успешно се одбиени и не е предизвикана никаква штета и застој во работата како резултат на соодветната подготовка. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика има отворено истрага за овие случаи, велат од МВР. Цел на DDoS напад беше веб страницата на Државната изборна комисија за време на објавувањето на резултатите од предвремени парламентарни избори во минатата година, пошто исто така беше започната истрага. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски на денешната пресконференција во владата, како и предходно и сега тврдеше, дека се работи за мали технички проблеми, а не конкретно за хакерски напади.
Точно е, јавността информираше дека на самиот почеток имавме мали технички застои, кои се надминати и е веќе три дена поред, без никакви проблеми, се спроведува попишувањето и интензитетот е исклучително задоволувачки. Така да очекувам дека и наредниот период нема повеќе да имаме вакви случаи.
По пресконференцијата веб страната на Државниот завод за статистика повторно не беше во функција. Симовски на 7 септември изјави дека паѓањето на електронската апликација за попис на населението било поради интервенција за апдейтирање, пошто целиот систем бил рестартиран и биле отстранети сите така наречени багови. По три ден од изјавата, во Државниот завод за статистика на 10 септември по информациите во јавноста дека пописот е во прекин, тврдеа дека тоа се должи на техничките интервенции кои се вршат во софтверот за попис на апликација, поради што се диктира и прилагодува темпото на попишување заради санирање на пречките кои доведуваа до спорување на пописната апликација.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
На 17. октомври ќе се одржат седмите локални избори од независноста на Македонија. Предстојните есенски избори носат и неколку новитети. На нив ќе се гласа со апаратчиња за отпечаток од прст и има најмногу независни кандидати за советите и градоначалничките позиции споредено со предходните изборни циклуси. Анализа на Фросина Димеска.
За 80-те градоначалнички позиции, колку што има обштини во државава, ке се надпреваруваат вкупно 297 кандидати, кои се предложени од коалиции, партии, од група избирачи. Престојните есенски избори носат и неколку новитети кои ги немаше на досегашните. На нив за прв пат ке се гласа со апаратчиња за отпечаток од прст и има многу независни кандидати за советите и за градоначалничките позиции. Но интересни се очекува да бидат и битки за гласови во неколку обштини. Например, дури 12 кандидати ке се обира да дојде до градоначалничката позиција во Скопје. Актуелниот Петре Шилегов од СДСМ ке бара втор мандат. Данила Арсовска, поддржана од ВМРО-ДПМН, Перо Георгиевски камиказа како кандидат на Левица, потоа адвокатот Александар Тортевски од партијата Твоја, музичарот Бени Шакири како кандидатот во одините коалицијски партнери ЛДП и ДОМ, доскорешната членка на ДОМ Ана Петровска како кандидат на независната листа Зелен Хуман Град. Куманово пак е интересно зашто се смета за бастион на СДСМ, но сега досегашниот градоначалник Максим Димитриевски, кој исто така беше од таа партија, се кандидира како независен. И тие излегуваат со свој кандидат Оливер Илиевски, така што гласачите може би ке бидат поделени меѓу два кандидати кои доскоро биле иста опција. Во тој град ВМРО-ДПМН со бори за градоначалничката функција со актерот Тони Михајловски. Пожарот во Тетовската модуларна болница за лекување на заразени со COVID-19, во кој загинаа 14 луѓе, се очекува да влие во дебатите меѓу кандидатите за градоначалници во Тетово. Интересно за овој град е што кандидати имаат повеќе партии кои се дел од владината коалиција, односно СДСМ, ДУИ, ДП и БЕСА. Вкупно ќе се надпреваруваат 7 кандидати. Изброј кандидати како и во Тетово 7 се пријавени за Воструга. ДУИ за овие избори го кандидираше до сегашниот градоначалник Рамис Мерко, што според изјавите на Заедно ден и предходно не бил добар, па останува отворено како ќе се позиционира сега. Овие избори ќе ги одбележат и рекордно висока заинтересираност на независните кандидати за градоначалници и советници. До законски утврдениот рок собрани се подписи за 30 независни кандидати за градоначалници и 67 независни листи за советници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Германија е пред избори. Канцеларката Ангела Меркел заминува. Кој ќе ја замени, кој со кого може да коалицира и кои се фаворитите на германците? Во продолжение, водичот низ можните одговори токму на овие прашања ги пренесува Емил Златков.
Едни од најнепредвидливите германски федерални избори во последните децении е скоро пред нас. Ангела Меркел ќе ја напушти функцијата, па прашањата кои се поставуваат се зошто се овие важни избори, кој ќе ја наследи Меркел и кој со кого може да коалицира. Без јасен наследник, ниту масовно фаворизирана политичка партија, изборите би можеле да бидат трилер.
Најреален исход во овој момент е дека наследник на Меркел ќе биде еден од лидерите на трите најголеми политички партии – социјалдемократите, десноцентристичката ЦДУ, ЦСУ или Зелените. Во изминатите 4 месеци, сите три партии во еден момент беа на врвот на анкетите и тие се уште се во рамките на неколку процентни поени една од друга.
Вели Рикард Јозијак во неговиот ултимативен водич низ германските избори. Паметно обложување во моментот веројатно би било дека наследник би бил кандидатот на СПД и актуелен министер за финансии Олаф Шолц. Тој во моментот го има моментумот со добра прва дебата зад себе и анкетите во кои е посочен како предпочитан канцелар на народот. И покрај тоа што не е од партијата на Меркел, тој успеа да се етаблира како кандидат за континуитет. Кандидатот на ЦДУ-ЦСУ, Армин Лашет, излезе од помодрената ЦДУ-ЦСУ пред неколку месеци, главно за да стане кандидат за канцелар и за миг во пролета, партијата беше удобно на врвот на изборите. Но тогаш Лашет почна да прави гафови, кулминирајќи кога камерите го фатија како се смее на шега додека председателот на земјата држеше говор по катастрофалните поплави што ја погодија земјата во текот на летото.
Аналена Баербок, кандидатка за канцеларка на Зелените, исто така доживеа ран пораз на поддршката на почетокот на годината, но потоа беше фатена во обвинувањата за плагијат и заполнење на незината биографија со лажни информации.
Вели Јозвијак во ултимативниот водич. Со крајно десната алтернатива за Германија, ниту една друга партија не сака да коалицира. Најверојатната коалиција во овој момент е така наречениот семафор, со црвената СПД, зелената на зелените и со жолтата на ФДП. Но ако СПД не успее во своите обиди, на ЦДУ-ЦСУ и Лашет може да им се даде шанса. ФДП е природен сојузник на ЦДУ-ЦСУ и тие потенцијално би можеле да ги намамат зелените да создадат коалиција Јамајка. Именувана по знамето на нацијата од Карибите.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.